Обідня перерва.
В ефірі радіо РФМ, програма «Обідня перерва». З вами у студії я, Тетяна Терехова. Гостем нашої програми сьогодні буде Олександр Кривоносов, підполковник, військовий експерт, заступник голови виконкому Європейської партії України. Вітаю вас.
Добрий день.
Сьогодні ми з вами будемо говорити про четверту хвилю мобілізації. Що взагалі це означає, коли ми чуємо цю фразу?
Це означає, тому що в країні йде війна. І це означає, що треба проводити ротацію. На превеликий жаль, у нас в цьому відношенні великий безлад. І я би хотів, щоб керівництво військове, наш президент, як Верховний Головнокомандуючий, в цьому навели лад. Бо перебування, безперечно, ми отримуємо величезний бойовий досвід, але таке безглуддя, коли немає ніякого контролю, хто стільки перебуває, і ми бачили наслідки цього, коли підходила аж до адміністрації президента строкова служба, і знаючи, буваючи в місцях розташування військ, я знаю настрої людей, всі розуміють необхідність перебування на фронті, всі розуміють необхідність захищати країну, але все-таки повинен бути військовий порядок. Тому, безумовно, мобілізація — це правильно.
Ви сказали гарну фразу про те, що потрібно наводити лад, і дуже багато різних тем обговорюємо в ефірах радіо РФМ і говоримо на різні теми. І ця фраза, напевно ж, звучить дуже-дуже часто. І у мене одразу виникає запитання, коли ми говоримо про те, що потрібно наводити лад, то звідки нам починати? Що потрібно робити в першу чергу? Хто має це робити? Тому що завжди приємно чути якусь конкретику.
Ви знаєте, я от з самого першого дня Майдану входжу в коло довіри Майдану і в Духовну Раду Майдану. І як людина військова, і як людина духовна, я вам хочу сказати, що починати завжди треба з голови. У мене була в квітні місяці зустріч з виконуючим обов'язки президента паном Турчиновим, коли зібралися всі ієрархи церков. Була зустріч з батьма, і з Наливайченко, і з Тягнібоком. Ви знаєте, все треба починати з голови. От якщо люди приходять до влади, вони повинні наводити лад. Президент в адміністрації президента в країні, прем'єр в кабінеті міністрів, міністр оборони, але саме важливо, щоб це були люди на своїх місцях. На превеликий жаль, саме велика проблема України в тому, що у нас по сьогоднішній день при владі знаходяться не професіонали, а знаходяться люди, які по тих чи інших політичних домовленостях. Ви знаєте, я не можу зрозуміти, ні жоден військовий не може зрозуміти, чому під час бойових дій у нас 2 місяці не було секретаря РНБО. Чому сьогодні секретарем РНБО ми назначаємо людину, яка абсолютно не має ніякого досвіду військового. Це раз, по-друге, являється американським пастором. І, ну, незрозуміло для військових людей, ці речі просто незрозуміло. Але вже відкрито сьогодні преса, журналісти говорять про те, що це політична домовленість президента з прем'єр-міністром. Ну, а тепер ще треба чекати якісь певні повноваження. Повноваження сьогодні повинні бути у військових. Ми завжди говорили на зустрічі з президентом в травні місяці, що припиніть мати шестерок біля себе. Візьміть професіоналів, які по сьогоднішній день можуть дійсно робити справу, яку вони знають. Викиньте цих зрадників з Міністерства оборони. Не призначайте працівників міліції Міністерства оборони. Ну, то ми сьогодні бачимо, що по Іловайську справа не доведена, по забезпеченню військових справа не доведена. Подивіться, в чому вони зараз зустрічають зиму. Патріотизм у нас є, бажання захищати є. А от політичне рішення в цих питаннях, тому треба починати з голови.
Ось на найближчому засіданні РНБО вже розгляне питання поетапної ротації українських військових, які були мобілізовані в силові відомства в цьому році. В Україні готується масштабна ротація українських військовослужбовців і кілька нових хвиль мобілізації. Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. Що це означатиме на практиці і чому цього ще не відбулося до цих пір?
Рік завершується. Я хочу бути відвертим І ви знаєте, Європейська партія в цьому відношенні з самого початку ставила питання, і лідер партії Микола Катеринчук вводив ще в квітні місяці законопроект про народне ополчення. Він був ініціатором і в Верховній Раді муніципальна міліція, яка не пройшла, а тепер вони на всіх вуглах, перехрестках говорять, і зараз перший заступник, громадянка Грузії, зараз буде з цим працювати. Дуже добре, що вони почули тільки тепер, але стільки часу втратили. Про народне ополчення, тому що у нас дійсно іде не АТО, а війна. І люди дійсно, подивіться, більшість людей Майдану пішли на фронт. Більшість патріотично налаштованих людей пішли на фронт. Не пішли чиновники, не пішла Генпрокуратура, не пішли держустанови, пішли прості громадяни. І тому дійсно та ініціатива лідера Європейської партії про народне ополчення з квітня місяця, яка передбачала і озброєння людей, ну вона, мабуть, владу лякала в цьому відношенні. Тому, ви знаєте, дуже багато ми втратили часу, дуже багато. А ціна цього втраченого часу — це абсолютно сама страшенна річ, за яку владі прийдеться відповідати. Це наші загиблі. Бо їх було б набагато менше, якби цього безглуздя не було. Я вже не кажу про безглуздя, які робили воєнкомати. Коли люди, які могли йти, мали бажання, професійний досвід. Моя пропозиція теж була, коли я виступав на одному з брифінгів, казав про те, що в першу чергу це повинні бути люди, які останні, пройшло не більше 5 років, але служили в армії. Всі офіцери запасу, курсанти 3-4 курсів, тому що війна – це справа все-таки професійна. Ну, мабуть, владі дуже було потрібно, щоб дуже велика кількість людей, які патріотично влаштовані була в Києві, в регіонах, опинилися на фронті. Сьогодні цих людей дуже багато нема в живих. Це стосується і тих самих же афганців, до яких я теж відношуся. Тому, ви знаєте, ми сьогодні навчились воювати, ми сьогодні навчилися тримати зброю в руках, але ми стільки втратили, і технічно, і фізично, і психологічно, що я не знаю. Справа в тому, що, бачите, люди, які повертаються на ротацію, вони проходять 10 днів, вони знову повертаються, у них є величезне бажання, вони мають досвід, вони хочуть дійсно захистити і відповісти за загибель своїх близьких товаришів, бойових побратимів. Мені, як афганцю, дуже добре зрозуміло. Але, ви знаєте, ну це повинно робити все-таки на державному рівні, інакше ми сьогодні бачимо, яке у нас непорозуміння з батальйонами, яке у нас непорозуміння з підрозділами військовими. По сьогоднішній день ні жоден військовий не зрозуміє, чому немає єдиного військового командування. Єдиного військового. Може, зараз РНБО візьметься, але, знову ж, у мене дуже великий сумнів з тим, хто зараз очолює РНБО. Тому, ви знаєте, ну повинен бути професіоналізм. Якщо це війна, повинні військові говорити. Якщо це ми говоримо про енергозабезпечення, повинні робити тут теж фахівці. Бо на сьогодні це ж безглуздя. І хто якісь політичні домовленості? Не може бути політичних домовленостей. Ніяких. Повинен бути професіонал. Якщо ми врятуємо державу, бо всі кричать «Єдина Україна, єдина Україна», але такими речами ми дійсно з вами приведемо її до розпаду.
У мене є важливе запитання. Ми знаємо, що коли почалася мобілізація, не всі були підготовлені і по-різному проходив саме цей процес. На сьогодні, коли встало питання поетапного повернення українських військових із зони військового конфлікту, там, де вони вже були, де вони вже побачили, як правильно все робити, що відбувається, вони вже мають великий досвід. Вони були мобілізовані в цьому році в Збройні Сили та в Нацгвардію. І вони повертаються. Замість них кого відправлять? Чи будуть це люди без досвіду, які не до кінця розуміють?
Якщо не будуть враховані помилки, які були зроблені, то ми будемо мати знову халепу в цьому відношенні.
Ви погоджуєтеся, що фахівці тепер повертаються додому, а туди фахівці відправлять?
Так. Так,
незрозуміло так. Поки
бачите,
що кого.
Ну, жінка розуміється. Хотіло, щоб це розуміли ті, хто цією справою буде займатися. Мені б дуже хотілося вірити, що РНБО, яке зараз намагається отримати повноваження, все ж таки буде мати клепку в голові. Я думаю, що Верховний Головнокомандуючий врахує ті всі помилки. Але я не можу за них відповідати. І у мене 50 на 50 на сьогодні. Я думаю, що та реакція, яка була по відношенню до воєнкоматів, і той крик, який доносився з усіх боків України по відношенню їх роботи, я думаю, все-таки буде враховано. Але якщо це не буде в єдиних руках, ми знову будемо мати абсолютно непрофесійно. Я знаю одне, що сьогодні дуже величезна кількість, через всі прорахунки, таку величезну кількість загиблих, які ми маємо, сьогодні величезна кількість не хоче йти служити. Не хочете служити. І на превеликий жаль, я сьогодні хочу вам сказати цифру, яку ми вчора на міжнародному форумі озвучили, що на сьогоднішній день процентів 40 – це дійсно виконують свої обов'язки, воюють патріотично, а 60% – це займаються якимись своїми справами, віджимами, або заробляють собі пільги і заробляють гроші, бо, вибачайте, сьогодні в країні нема де працювати, а тут платять від 8 до 16 тисяч, і це теж є один з таких речей. Ну, якщо це буде прерогатива і цей процес, процент буде збільшуватися, я думаю, що нічого доброго з цього не вийде.
Росія може в будь-який момент розв'язати повномасштабну континентальну війну. Про це на брифінгу повідомив новопризначений секретар РНБО Олександр Турчинов. Наскільки, на вашу думку, це реально?
Ну, процент такий є, але наскільки це реально, я думаю, що зимою Росія цього робити не буде. Зараз, ви знаєте, є такі процеси, які ніхто не може пояснити. У мене є своя власна думка, не дуже б хотілося її озвучити. Якщо буде питання від слухачів, я, мабуть, свою точку зору вискажу в цьому відношенні, що зараз за такі підковдні розмови ведуться, хто з ким зустрічається, командир бригади 93-й з Моторолою, якісь перемови ідуть на вищому ешелоні, в зустріч Порошенка з Путіним, буде, не буде, відмова від Мінських. Ви знаєте, от сама величезна помилка, я хочу процитувати патріарха Філарета, він на ефірі у Шустер Лайв сказав, буде правда, буде перемога, буде 10% брехні, перемоги не буде. На сьогодні у нас дуже великий процент брехні. Якщо у нас такий стан, і якщо, як вважають наші керівники, їх висунув Майдан, хоч у мене, як у представника кола довіри Майдану, величезне запитання, хто кого коли висував, ми не висували ні жодного керівника і не давали повноважень. Але, мабуть, кожен народ достоїн того керівника, якого він достоїн, мабуть, не дорослий народ України до цього, тому маємо таких керівників. Але дослухати до свого власного народу, до якого ви апелюєте, давайте захищати батьківщину, треба, а не зраджувати в кабінетах. У мене величезні питання до Яреми, як генерального прокурора. У мене величезні питання, зараз от подивіться, що відбувається. Заарештований виконуючий обов'язки директора Київського танкового заводу. Абсолютно безпідставно. Абсолютно. Скористувалися його відсутністю на засіданні, його карткою, перевели 12 мільйонів. Ну, ви знаєте, людина сидить, а головний бухгалтер, заступник, які скористувалися його карткою, перерахували ці гроші на комерційну структуру, вони сьогодні працюють в тому ж самому оборонному підприємстві. От у мене запитання, хто на кого працює? Що взагалі відбувається? Люди не мають зброї, директорів арештовують, хабарники працюють, всі канали і журналісти, в тому числі ваші журналісти, зверталися до генпрокурора, відповіді не отримали, людина сидить вже четвертий місяць. Ну, ви знаєте, тоді у мене питання. А чи нема на вищому ешелоні влади у нас зрадників?
Хотілося і сказати, що, можливо, запитання тепер не до генерального прокурора, а до когось іншого.
До Верховного Головнокомандувача президента.
Хотілося б ще сказати про те, що, звичайно, зрозуміло, що Україна має і повинна будувати потужний оборонний комплекс. І вона має бути готовою до можливої агресії, до того, щоб повністю звільнити українські території. Пан Турчинов сказав, що наша війна закінчиться тільки тоді, коли ми звільнимо Донбас і Крим. Це зрозуміло, це звучить прекрасно, але в мене є питання, яким чином і за який кошт?
Ви знаєте, мені це дуже дивно слухати, тому що в мене є жорстка позиція в цьому відношенні. Турчинов був виконуючим обов'язків президента Верховного командуючого, при ньому здавався Крим. Тому, ви знаєте, от ні його без устами про це говорити, це раз. Коли ми зустрічалися з Парубієм, з паном Хмарою, Ну, ви знаєте, ну дивно, коли людина, сержант з військовим званням, керує РНБО, який нічого в цьому не розуміється, ну тому що він от був на Майдані. Нас багато було на Майдані. Набагато було на Майдані. Якщо ви збираєтеся РНБО, то робіть це з військової структури, а не продовжуйте цю безглуздя, оце, яке відбувається зараз. І ви знаєте, мені це дуже дивно слухати, тому що я вам хочу сказати відверто, і хай слухачі це чують. Можна забути про Южмаш, його вже нема. Можете забути про Антонова. Можете забути про ще декілька дуже потужних підприємств. І я хочу, щоб українці почули мене і задали питання, а що взагалі відбувається? Люди криком на фронті кричать «дайте зброю», директор танкового Харківського заводу говорить про те, що у мене понад 1200 танків стояло готових, не було команди. Дати цю важку зброю людей відправляли. Я особисто зупиняв підрозділ з Дісни, коли мені подзвонили, сказали, нас відправляють, сказали, зброю отримуєте там, на фронті. Я сказав, ні кроку не рушайте. Робіть все, що можете, підключаєте кого завгодно, давайте підключу я, підключали Миколу Катеринчука, щоб батальйон, от такий відкритий, абсолютно без нічого, не їхав на бойові позиції. За два тижні, коли піднявся цей гвалт, було це зроблено. Коли ми, єдиний депутат, який потрапив, коли вже були росіяни в Криму, це був Микола Катеринчук. Ні Порошенко, ні Турчинов, ні Кличко, ніхто не міг пробратися в Крим. Ми зуміли з ним побувати в батальйоні морської піхоти. У тих героїв феодосійських морпехів, які були в облозі. Ми пройшли ці російські кордони, як я не буду як військова людина вам це говорити, пройшли, і ми півтори години з ними спілкувалися. І саме завдяки Миколі Катеринчуку був піднятий все Міністерство оборони, і цей батальйон був виведений з найменшими втратами. Але це робив один депутат. Якби це робила Верховна Рада і виконуючий обов'язки Верховного командувача, це було б. Ви знаєте, якби було зразу введений військовий стан, ми б Крим не втратили. Тому не пану Турчинову про це говорити.
Коли ми говоримо про озброєння і оснащення наших військовослужбовців, зрозуміло, що є декілька сторін, але тим не менш хотілося б ще запитати про можливість створювати все ж таки вітчизняні аналоги імпортної зброї, або переходити повністю на натівські стандарти. Ось цікаво почути вашу думку з цього приводу.
Ну, я вам тільки що перед цим сказав, що у нас знищені найпотужніші знищені підприємства, і не думаю, яким чином вони можуть до нас повернутися, яку тут треба проявити політичну волю. І я знову пригадую, як пана Пашинського і Турчинова привозили на маяк і показували стільки зброї. Є. І що після цього відбулося? Після цього всі склади були опломбовані. І зброя не пішла. Тому, ну, військові стандарти, ви знаєте, от в чому величезна помилка наших політиків високого рангу? Вони думають, що народ залишився бидлом. А народ ніколи в житті, ні в 17-му, ні в 15-му, ні в 20-му столітті бидлом, тим більше в 21-му, ніколи не був. І люди сьогодні дуже добре розуміються, люди сьогодні дуже багато спілкуються. Сьогодні абсолютно вільний доступ у нас до послів, до представників церков.
Ми з вами обов'язково продовжимо нашу розмову. Після новин реклами залишайтесь на радіо РФМ.
Обідня перерва.
Триває програма «Обідня перерва». Нагадаю, що гость нашої програми Олександр Кривоносов, підполковник, військовий експерт, заступник голови виконкому Європейської партії України. Говорили ми про можливість створення вітчизняних аналогів імпортної зброї або про переходження повністю на натівські стандарти. І можемо тепер закінчити фразу.
От величезна помилка нашого керівництва в тому, що вони думають, що народ залишається таким, знаєте, недалеким. А сьогодні люди спілкуються з величезною кількістю високоповажних осіб, які приїздять до України, з яких спілкувалися з ними, починаючи на Майдані. І ви знаєте, єдине, що вони всі говорять, унікальна країна, унікальні люди. З вашого першого Майдану пішла низка таких революцій по світу, по Європі. Ви показали такий приклад і своєї людяності і своєпорядності і героїзму на Майдані 13-14 років. Але припиніть красти. Припиніть красти. Чому сьогодні проблема? Он зараз, вчора вже кипіш пішов в Кабміні, в адміністрації президента, гроші не дають. Да не будуть їх давати, тому що крадуть. Януковичу і не снилося, всі ті крадуть зараз.
Тепер пропоную послухати коментар телефоном. У нас на зв'язку вже є експерт з ринку нафтопродуктів, директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Вітаємо вас.
Вітаю.
Добрий день. Хотілося б запитати у вас доволі просте запитання, але тим не менше, яке хвилює сьогодні абсолютно усіх. Чому дорожчає бензин?
Дійсно, ми бачимо такі дуже контрастну картину, коли з одного боку ціни на нафти впали на 40%, а паливо в Україні здорожчало на 60% з початку року. Що можна сказати? Єдина причина – це девальвація гривні. Як це дуже просто довести? На самому ділі ми бачимо, що ціни на бензин в Україні з початку року знизились на 35%, якщо рахувати їх у валютному еквіваленті. Тобто, якщо у січні ціна становила $1.34 за літр, то сьогодні десь 90 центів. Чому саме валютне порівняння? Тому що бензин є валютним товаром. На 90% він складається з валютних складових. А саме, 55% – це закупівельна вартість, і десь 33% – це податки. Акцизний збір в Україні встановлений у євро. Тому бензин за своїм ціноутворенням – це те ж саме, як ціноутворення на телевізор, на автомашину, не знаю, на природний газ для Нафтогазу України, який теж його купує за валюту. І саме тому ми бачимо з однієї сторони, що ми відповідаємо світовим тенденціям вартості, але з іншого боку девальвація не дає українцям змоги відчути ефект від цього зниження цін на нафту.
Скажіть, будь ласка, ось чи маєте ви якесь певне дослідження, можливо, просто спостерігаєте, чи менше водіїв на дорогах, чи проходять люди на міський транспорт у зв'язку із такими цінами?
Ну, по-перше, дійсно, я сам як водій відчуваю, що стало набагато менше машин. По-друге, статистика фіксує, що починаючи з квітня цього року, щомісяця споживання бензину на заправних станціях зменшується на 25% щомісячно. Тобто в цьому році продається бензину на 25% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зрозуміло. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви сьогодні приєднались до нашої розмови. Нагадую, що це був Сергій Куюн, експерт з ринку нафтопродуктів, директор консалтингової групи А95. Ми продовжуємо нашу розмову в ефірі. Сьогодні тут гість Олександр Кривоносов. І, можливо, ви хотіли щось додати про ціни на паливо? Ви так активно хотіли прокоментувати слова нашого експерта.
Ну, вся країна була свідком арешту чиновників Міністерства оборони якраз в цій галузі. Невідомо, правда, чим це все закінчилося. Міністерство оборони так само, як і в державі, продовжують красти. Так, як при тому, що дуже не вистачає того палива. От я б дуже хотів би, щоб хоч би раз би прем'єр-міністр сказав, куди йдуть ті мільярди, які виділяють на армію. Волонтери сьогодні на 85% забезпечують армію, починаючи від літальних апаратів, закінчуючи їжею. На 85%. Ви знаєте, я просто маю право морально говорити, тому що колись це починалося, ми з волонтерами зібрали 6 мільйонів і віддали Міністерству оборони. У мене є право питати, де ці 150 мільйонів, які зібрали волонтери, які зараз роблять. От куди 8 мільярдів, 11 мільярдів, на що вони витрачені, на які оборонні споруди, які траншеї. Я дивився ці траншеї, це безглуздя для будь-якої військової людини, те, що вони це просто вкапування грошей просто в землю. Вони ніякої оборонної структури не мають. Якщо це умова Євросоюзу, тоді ви знаєте питання, що не з того боку тоді Євросоюз з нами спілкується. Я колись задав питання одному високоповажному чиновнику Євросоюзу і запитав, у нас до вас дуже велике питання, чому зменшення боєздатності Росії і палки, які ви робите Путіну, робляться за рахунок територіальної цілісності і такої величезної кількості людських втрат Україною. Чому? Чому це Європа робить, якщо ви готові нам допомогти? Готові? Помагайте. У вас є договори, у вас є Будапештські меморандуми, у вас є все. А коли ми вже півроку спостерігаємо, як нас відвідують, як говорять, як погрожують і так далі, то Європа сьогодні просто Росію боїться. От і все.
Хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні ми у студії говоримо про четверту хвилю мобілізації, про військовий стан, взагалі, справ в Україні. І нагадую нашим слухачам, що ви вже можете приєднуватись до нашої розмови 536-9600, це телефон прямого ефіру. Не забувайте код Києва 044. І також надсилайте свої коментарі або ж запитання на нашу поштову скриньку efir@radioera.com.ua. Давайте тепер доволі коротко, адже у нас вже багато запитань. Гость в студії очень правильно сказал про непрофессионализм нашей власти, в данном случае военной области. Но почему за это должны опять страдать простые люди, которые так финансируют армию? Ведь это уже тысячи жизней. Неужели эта власть все еще не видит, что им уже не удается удрать, как Бандюковичу? А беды от них не меньше. Владимир, Черкасы. Якщо можно коротко.
Коротко я отвечу. Эта власть тоже уже начала бежать.
Далі запитання із Херсону. Що відбувається? США воює з Росією кров'ю українців? Віталій написав це запитання.
Да, в більшій степені ви праві, да.
Далі. Здається, що жодна сторона військового конфлікту не збирається кінчати цю війну, аби тліло. Ви думаєте, як закінчити цю війну? Херсон, Віталій.
Ну, ви повинні розуміти хорошо, що будь-яка війна – це колосальні гроші. Это колоссальные деньги, это отмывание колоссальных денег. Поэтому это устраивает будь любую власть. Но специфика, мой прогноз таков, что закончится это все очень и очень внезапно, хэппи-эндом, если это можно так в условиях войны сказать, но только останется очень жесткий вопрос, а во имя чего было столько потерь.
Давайте тепер послухаємо запитання від наших слухачів. У нас вже є перший дозвонювач. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Добрий день, будь ласка.
Ну, вітаємо, вітаємо це слово взагалі з Біблії. Вітаємо любов'ю Господа нашого. Це касається вашого гостя, гостя, якого ви запропонували, в общем, запросили до студії. Але що я хочу сказати?
Ми вітаємо вас в нашому ефірі, це по-перше. По-друге, представтесь, будь ласка, і звідки ви телефонуєте?
Так.
Як вас звати?
Я трішки відійшла далі від
приймача. Як вас звати, скажіть?
Значить, мене звуть Наталія, я телефоную з Полтави. Значить, у мене така думка. Взагалі, от я послухала зараз на кухні ваше радіо, непроизвольно, скажімо так, не спеціально. Склалось таке враження, що це антиукраїнська пропаганда. Людина, яка в студії, настільки негативна, слухайте, зараз у нас світить сонечко. Мені кажеться, воно за хмари зараз зайде. Усі не такі, президент не такий, Турчинов не такий, Турчинов американський проповідник. Люди добрі. Що ви робите? У нас прекрасний народ, у нас прекрасна нація, у нас сильна молодь, у нас здорові, духовно люди. Якщо оцей чоловік сказав, що він духовна людина, він грязна духовна людина.
Я би попросила без образ у нашому ефірі. Я вам дуже дякую за те, що ви все ж таки висловили на вашу думку. Хочу сказати, що Радіо Ера надає інформаційний простір для різних думок, і ми обговорюємо усі теми з різних сторін. Сьогодні говоримо про четверту хвилю мобілізації. Ось підполковник, військовий експерт, він говорить і висловлює свою думку в цьому ефірі. Тому, якщо хочете, можете прокоментувати.
Безперечно прокоментую. Ви знаєте, от ніяк не можна говорити так, не бачачи людей. Тим більше я всі місяці пробув на Майдані і в Духовній Раді. Але справа не в тому. Ви знаєте, я ні жодним чином не образив український народ. От абсолютно ні жодним чином не образив український народ. Я тільки ним пишаюся. До речі, за національністю я осетин. Осетин. Все.
Ну і дуже приємно, що все ж таки люди є і ті, які дуже позитивні налаштовані, які ще радіють сонечку за вікном.
І до речі, привів слова вашого патріарха Філарета.
Ми продовжуємо далі і слухаємо запитання від слухачів. Добрий день.
Алло, це я?
Да, ви в ефірі, представтесь, будь ласка, і звідки ви?
Ага, Віктор, місто Харків.
Будь ласка, ваше запитання.
У мене сперва думка така, що український народ, який радіє сонечку, розведений як котята. А цими виборами в один тур, і щось треба робити радикально з нашими, в общем, не буду в ефірі призивати к чомусь поганому, но кончиться це, надо, щоб військові патріотично настроєні брали власть в свою руку і захищали Україну, іначе буде труба в Україні. У мене все.
Дякуємо. Ось про це я говорила, що у нас лунають тут абсолютно різні думки, і ми намагаємося, щоб люди мали можливість висловитись.
Військові неодноразово зверталися до верхівки влади про те, що треба дослухатися до нас, військових, до тих речей, бо безпрестанно це не може продовжуватися. Люди прості сьогодні більш відверто і відкрито говорять про це.
У нас є ще дозвонювачі, слухаємо запитання. Добрий день.
Алло, доброго дня.
Як вас звати і звідки ви?
Влад, Полтава.
Будь ласка.
Скажіть, пожалуйста, у мене таке питання. Я з вашим гостем повністю згідний за наших правителів. Усе. Мені просто друге. Те, що чому воєнний стан так і не був об'явлений? Чому, коли стріляє тяжола артилерія, ракети, це вважається не війна? І ну, чого вони до кінця юридично не підійшли, що це іменно війна і що це народ тоді мобілізувався? Так. Люди не розуміють, за що вони гинуть. У мене друг теж в АТО, і я просто знаю знутрі, що як вони там по дві неділі бува не миються і так далі, і тому подобне. І другий момент, це опять ж, що в нас воно економіка знутрі розвалюється з цим доларом, з усім на світі. Опять кажуть, що буде валютний майдан. Спасибо за відповідь.
Дякуємо. Мені здається, що сьогодні, напевно, вже важко знайти сім'ю в Україні, якої б не торкнулося ця лихо. Друзі, сім'я, родичі. Всі знають, як там воно насправді.
Справа вся в тому, що тим, хто прийшов до влади, якраз військовий стан був не потрібен. Вони його просто боялися. От і все, це пряма відповідь на ваше пряме питання.
Слухаємо далі. Наступне запитання. Добрий день.
Добрий день.
Ви в ефірі, будь ласка, як вас звати?
Михайло, Запоріжжя. Призначення Турчинова секретарем Ради РНБО. Я нагадаю, шановному пану експерту, це Турчину з Яценюком здавали Крим спочатку, там вся зброя залишилась, літаки, кораблі, а потім Донбас здавали у вигляді Луганського СБУ, і ніяких мір вони не використовували для захисту України. Скажіть, будь ласка, після Іловайського котла, котрий також являється злочинною діяльністю або бездіяльністю Порошенка, коли вже з'явиться в Україні якась політична сила, котра конкретно заявить, що потрібно в слідуючому році проводити дострокові вибори президента, тому що ми зараз спостерігаємо руйнування країни, а призначення Турчинова – це плювок в лице всьому народу. Скажіть, будь ласка, шановний пане експерт, як ви за відповідь?
Ви знаєте, я би дуже хотів, щоб це ваш такий анонс прослухав би прем'єр і президент. Якби вони це слухали, або їх помічники, ну, знаєте, вони дають їм тільки те, що вони хочуть слухати. Ви все дуже правильно сказали в цьому відношенні, і якщо ви мене уважно слухали, я про роль Турчинова в Криму я говорив. Тому 100% з вами згоден.
Слухаємо далі.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это Федор из Харькова.
Власть.
Вот там женщина звонила, говорит, у нас духовный народ. Вот я хотел бы как бы ей ответить или спросить риторически. Но если такой духовный народ, почему сотни тысяч наших сестер, матерей сейчас работают в секс-индустрии в этой клятой Европе? Вот. А наши ребята, вместо того, чтобы собраться, как Дмитрий Ярош, и поехать наших женщин вернуть оттуда, они готовы к этой братоубийственной бойне. Это духовный народ? Все, спасибо.
Дякуємо вам за вашу думку, за те, що вже це все ж таки важливо вам телефонувати і висловлюватись. Ми слухаємо запитання далі, тому що тут, напевно ж, нема чого додати. Добрий день.
Алло, добрий день.
Будь ласка, ваше запитання.
Полтава, Юрко Долина. Пане Олександре, повністю вас підтримую, але ж підтримую і Фод, і пана Федора, що тільки що телефонував. Дійсно, треба щось змінювати, а в нас просто дуже багато людей зачарованих Христом, а влада зачарована Торою І тому у нас не стиковка. Вони грають по одних правилах, а наші дурні грають, йдуть за Христом, і в них крадуть з лівої кишені, вони підставляють праву. Ну, дебіли, ви розумієте. Щиро дякую.
Що можна?
Мені нема що додати.
Тоді ми слухаємо запитання далі, і у нас залишається зовсім багато часу. Добрий день.
Алло.
Будь ласка, ви в ефірі. Добрий день. Як вас
добрий
звати?
Добрий день, Київ. Додзвонилася така рада. Хочу сказати, що нашої України треба такого міцного. Оце товариш виступає, підполковник. Я рада, що це воєнний. А від мене таке слово. Всі України, Україно. Треба послухати воєнних і правильно. Нам треба такого українського завзятого Піночета. Так, щоб зірвалося оце все. Оці мільярдери загинули. І ми були військовими. І всі, починаючи від дітей, починаючи від жінок, ми всі повинні воєнні і захищати так, щоб аж дійшло до того Кремля, щоб він зірвався. Все. Я вам дякую за те, що ви мене почули.
Дякую ми вам за вашу думку.
Я вам хочу відповісти на це. Ви знаєте, зараз процес знищення олігархів, він пішов, вони з'їдають самі себе зараз. Ну, а військові, ну, я вам хочу відповісти, зараз йде процес дуже швидкий, об'єднання військових, колишніх військових не буває, в різні організації, і тому я думаю, що ми своє слово ще скажемо.
На цьому маємо завершувати. Я вам дуже дякую за те, що завітали сьогодні до нас в ефір. Олександр Кривоносов, підполковник, військовий експерт, заступник голови виконкому Європейської партії України, був сьогодні в програмі «Обідня перерва». З вами у студії працювала я, Тетяна Терхова. Залишайтесь на хвилях радіо РФМ.
Обідня перерва.